Thank you, President Monson, for these wonderful temples.
Maraming salamat, President Monson.
What a blessing for the church, what a blessing for the membership, what a blessing for these nations which receive.
Isang blessing para sa ating lahat at sa buong sangkatauhan ang General Conference na ito.
Childhood memories begins with the howl of distant air raid sirens.
Isa sa mga alaala ko noong bata pa ako ng ang magising sa nakakilabot na tunog ng sirena ng hudyat ng pag-atake ng militar. Maya-maya pa, isa pang tunog ang mahinang kalampag ng pag-ikot ng elise ang unti-unting lumalakas hanggang sa mayanig mismo ang himpapawid. Tulad ng bilin ng aming ina, hinablot namin magkakapatid na nakahandang bag sa baytakbo sa lungga sa taas ng burol para magtago habang sinasagasan namin ang dilim ng gabi. Nagbabagsakan sa langit ang berde at puting ningas na pananda sa lugar na bobombahin. Kakatwa sa binansagan pa ang mga ningas na ito na Christmas tree. 4 na taong gulang ako noon at saksi sa digmaang nagaganap. Di kalayuan sa tirahan ng pamilya ko ang lungsod ng Dresden. Ang mga taong nanirahan doon ay nasaksihan na marahil ng mahigit 1,000 beses ang nasaksihan ko ang mga mapaminsalang sunog na dulot ng toneto niladang pampasabog. Ang mabilis na nanalasa sa Dresden, winasak ang mahigit 90% ng lungsod at iniwang mga durog na bato at abo na lamang. Sa ilang saglit lang, ang lungsod ng dating tinawag na jewel box ay wasak na. Isinulat ni Erich Kästner, isang German author, ang pagkawasak na ito. 1,000 taon na itinayo ang kanyang kariktan. Sa 1 gabi lang ay nawasak ng lubusan. Hindi ko mawari noong bata ako kung paano matatapos ang digmaang sinimulan mismo ng aming bansa. Ang mundo namin noon ay tila wala ng pag-asa at walang kinabukasan. Hindi pa katagalan nagkaroon ako ng pagkakataong bumalik sa Dresden. 70 taon pagkatapos ng digmaan, ito ay isa na muling lungsod na matatawag na jewel box. Ang mga gumuhong gusali ay nalinis na at ang lungsod ay itinayong muli at mas pinaganda. Nang bisitahin ko ito, nakita ko ang magandang simbahan ng Lutheran na Frauenkirche. Ang Church of Our Lady, original na itinayo noong 1700s, isa ito sa mga ipinagmamalaki ng Dresden. Ngunit winasak ng digmaan at naging bunton ng mga guho na lamang na natili itong gayon ng maraming taon hanggang pagpasyahan na muling itayo ang Frauenkirche. Ang mga bato mula sa gumuhong simbahan na maaari pang pakinabangan ay inimbak at inayos ayon sa uri at ginamit sa muling pagtatayo. Ngayon makikita ninyo ang mga batong may bakas ng sunog na nagmistulang pilat sa mga panlabas na dingding. Ang mga pilat na ito ay hindi lamang nagsisilbing alaala ng kasaysayan ng gusaling ito kundi isang sagisag ng pag-asa. Maringal na bantayog ng kakayahan ng tao na muling magbuo mula sa abo. Habang pinagninilayan ko ang kasaysayan ng Dresden at namamanga sa kahusayan at determinasyon ng mga tao na buuing muli ang isang nawasak na, nadama ko ang magiliw na presensya ng Espiritu Santo. Naisip ko kung kaya ng tao na bumuong muli ng isang napakaganda at napakatayog na gusali mula sa mga labi at guho. Gaano pa kaya ang kahigitan ng kakayahan ng ating makapangyarihang Ama na buuing muli ang pagkatao ng kanyang mga anak na nagkamali, nahihirapan, o naliligaw ng landas. Hindi mahalaga kung gaano katindi ang pagkawasak ng mga buhay natin. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang ating mga kasalanan. Kung gaano kasidhi ang sakit, lungkot, o kasawiang nadarama ng ating mga puso. Maging niyong nawala ng pag-asa, malungkot ang buhay, nagtaksil, isinuko ang integridad, o lumapastangan sa Diyos, ay muling mabubuo. Maliban lamang sa mga anak na lalaki ng kapahamakan, walang buhay na nawasak na hindi mabubuong muli. Ang masayang balita ng Ebanghelyo ay ito, dahil sa walang hanggang plano ng kaligayahang ibinigay ng ating minamahal na Ama sa Langit, at sa pamamagitan ng walang hanggang pagbabayad sala ni Hesukristo, tayo ay hindi lamang maliligtas mula sa ating nahulog na kalagayan at muling dadalisayin. Tayo rin ay uunlad sa paarang di mawawari ng tao at tatanggap ng kalwalhatian ng Diyos na di mailarawan. Sa ministeryo ng tagapagligtas, ang mga pinuno ng relihiyon noong kanyang kapanahunan ay tutol sa pag-ukol ni Jesus ng panahon sa mga taong binansagan nilang makasalanan. Marahil para sa kanila ay kinukonsinti o hinahayaan niya ang kanilang masamang pag-uugali. Marahil sa paniwala nila ang pinakamainam na paraan para matulungan ng mga makasalanan na magsisi ay isumpa, kutsain, at ipahiya sila. Nang mahiwatigan ng tagapagligtas ang iniisip ng mga Fariseo at mga eskriba, nagsalaysay siya ng simpleng kwento. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iwan ng 99 sa ilang at hahanapin ng nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan? At pagka nasumpungan niya, ay pinapasa niya sa kanyang balikat na natutuwa. Sa paglipas ng mga siglo, ang pagkaunawa sa talinghagang ito ay panawagan sa atin na ibalik ang nawawalang tupa at tulungan ng mga naliligaw ng landas. Bagamat tama naman ito, iniisip ko na baka may iba pa itong kahulugan. Hindi kaya ang layunin ni Jesus una sa lahat ay ituro ang gawain ng mabuting pastol? Hindi kaya yun ay kanyang pagpapatotoo na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak na naliligaw ng landas? Hindi kaya dahil sa nais ipabatid ng tagapagligtas na alam ng Diyos kung sino ang mga nawawala na sila ay kanyang hahanapin, tutulungan, at sasagipin? Kung gayon nga, ano ang dapat gawin ng mga tupa upang maging marapat sa tulong na ito ng langit? Kailangan bang marunong gumamit ng sextant ang tupa para makalkula ang latitude coordinates nito? Kailangan bang gumamit pa ito ng GPS para ipaalam kung nasaan ito? Dapat bang eksperto ito sa paggawa ng app para makahingi ng saklolo? Kailangan pa ba ng isang kilalang tao na mag-e-endorso sa tupa bago ito sagipin ng mabuting pastol? Hindi. Siyempre, hindi. Ang tupa ay karapat-dapat na sagipin dahil ito ay minamahal. Para sa akin, ang talinghaga ng nawawalang tupa ang isa sa mga mensahe sa banal na kasulatan na nagbibigay ng pag-asa. Ang ating tagapagligtas, ang mabuting pastol, ay kilala kayo at minamahal. Alam niya kapag naliligaw kayo at alam niya kung nasaan kayo. Alam niya ang inyong dalamhati, ang tahimik na inyong pagsamo, ang inyong takot, ang inyong pagtangis. Hindi mahalaga kung paano kayo nawala. Ito man ay dahil mali ang inyong pagpili o dahil sa mga kalagayang wala kayong kontrol. Ang tanging mahalaga ay mga anak niya kayo. At kayo na kanyang mga anak ay mahal niya. Dahil kayo ay mahal niya, hahanapin niya kayo. Ipapasa niya kayo sa kanyang balikat na natutuwa. At kapag kayo ay kanyang iniuwi, sasabihin niya sa lahat, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Ano ang dapat natin gawin? Ngunit maaring iniisip mo ano naman ang kailangan kong gawin, dapat may gawin din ako. At hindi lamang maghintay ng tulong. Bagamat hangad ng ating mapagmahal na Ama na makabalik sa Kanya ang lahat ng Kanyang mga anak. Hindi Niya pipilitin ang sino man na bumalik sa langit. Hindi tayo sasagipin ng Diyos kung hindi natin gusto. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Simple lang ang Kanyang paanyaya. Magsipanumbalik sa akin, magsiparito sa akin, magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Sa ganitong paraan, natin ipinapakita sa Kanya na gusto nating masagip. Kailangan dito ng pananampalataya, ngunit huwag panghinaan ng loob. Kung wala pa kayong pananampalataya, umasang magkaroon nito. Kung hindi ninyo masabing nariyan ng Diyos, umasa na Siya ay nariyan. Maaari ninyong hangaring maniwala. Sapat na yan para makapagsimula. At taglay ang pag-asang yan, magsumamo sa Ama sa Langit. Ipadarama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa inyo at kayo ay ililigtas Niya at babaguhin. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ninyo ang impluensya Niya sa inyong buhay. Madarama ninyo ang Kanyang pagmamahal at ang hangaring sumunod sa Kanyang liwanag. At sundin ang Kanyang paraan ay mag-iibayo sa bawat paghakbang ninyo na may pananampalataya. Ang tawag natin sa mga hakbang na ito ay pagsunod. Hindi natanggap ng lahat ang salitang yan sa panahong ito. Ngunit ang pagsunod ay isang natatanging konsepto sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Dahil alam natin na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Kapag dinagdagan natin ang pananampalataya, dapat madagdagan din ang ating katapatan. Binanggit ko kaninang lungkot na nadama ng isang author na Aleman sa pagkawasak ng Dresden. Isinulat din niya ang mga katagang ito, Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Sa mga hindi marunong magsalita ng celestial na wika, ang ibig sabihin nito ay walang magandang mangyayari kung hindi mo ito gagawin. Maaring mahusay nating nasasabi ang mga spiritual na bagay, maaring mapahanga natin ang mga tao sa ating matalinong interpretasyon sa mga paksa ng relihiyon. Maaari tayong magsalita ng buong sigla tungkol sa relihiyon at mangarap ng biyaya naghihintay. Ngunit kung hindi naayon sa mga paniniwala natin ang ating ipinapasya araw-araw, walang silbi ang ating relihiyon at ang ating pananampalataya, kung hindi man patay, ay tiyak na mahina at nanganganib na mawala. Ang pagsunod ay nagpapalakas sa pananampalataya. Sa pagsunod, tayo'y nagtatamo ng liwanag at luwalhati. Ngunit kung minsan ay parang mali ang pagkaunawa natin sa pagsunod, maaaring isipin natin na pagsunod ang mismong layunin sa halip na isang paraan para makamtan ng layunin. O kaya iniisip natin na tulad ng isang bakal na paulit-ulit na isinasalang sa init at pinupukpok hanggang sa ito ay mahubog, ay kailangang pilitin ding nating sumunod ang ating mga mahal sa buhay hanggang sila ay maging banal. Walang alinlangan na may mga pagkakataong kailangan nating mahigpit na ipangaral ang pagsisisi. May mga tao sa ganitong paraan lamang matutulungan. Ngunit marahil may iba pang metapora na nagpapaliwanag kung bakit natin sinusunod ang mga kautosan ng Diyos. Marahil ang pagsunod ay hindi pagbaluktot, pagpilipit at pagpukpok hanggang sa mabago ang ating pagkatao. Sa halip, sa paraang ito natin matutuklasan ang tunay nating pagkatao. tayo ay nilalang ng makapangyarihang Diyos. Siya ang ating Ama sa langit. Tayo ay kanyang literal na mga spiritong anak. Nilikha tayo sa sagradong material na lubos na katangi-tangi at dalisay. Kung kaya't nika sa pagkatao natin ang kabanalan. Gayunman sa mundong ito, napupuno ang ating isipan at asal ng kasamaan, kasalanan, at karumihan. Ang karumihan ng makamundong daigdig ay nagiging bahid sa ating kaluluwa. At dahil dito, hirap na tayong makilala at maalala ang ating tunay na pinagmulan at layunin. Ngunit, hindi nito mababago ang tunay na pagkatao natin. Ang ating likas na kabanalan ay nananatili. At sa sandaling piliin nating ibaling ang ating puso sa ating pinakamamahal na tagapagligtas at tumahak sa landas ng pagkadisipulo, may himalang nangyayari. Mapupuno ng pag-ibig ng Diyos ang ating puso. Mapupuno ng liwanag ng katotohanan ng ating isipan. Hindi na natin gugustuhin magkasala at ayaw na nating lumakad sa kadiliman. Matatanto natin na ang pagsunod ay hindi pasanin, kundi isang paraang mag-aakay sa ating banal na patutunguhan. At unti-unti, ang kasamaan, karumihan at kakulangan ng mundong ito ay maglalaho. Sa huli, ang walang kapantay at walang hanggang spirito ng banal na pagkataong likas sa atin ay iyahayag. At ang kabutihan ay kusang magmumula sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, pinatototohanan ko na nakikita ng Diyos kung sino talaga tayo. At nakikita niya na tayo ay karapat-dapat sa gipin. Maaring sa pakiramdam ninyo ay gumuho na ang inyong buhay. Maaring nagkasala kayo, maaring kayo ay natatakot, nagagalit, nagdadalamhati o nililigalig ng pag-aalinlangan. Ngunit tulad ng mabuting pastol na naghanap ng kanyang nawawalang tupa, kung ibabaling lamang ninyo ang inyong puso sa tagapagligtas ng sanlibutan, kayo ay hahanapin niya. Kayo ay kanyang ililigtas. Kayo ay kanyang bubuhatin at ipapasan sa kanyang balikat. Kayo ay kanyang iuwi. Kung ang mga kamay ng tao ay kayang magtayo ng magandang bahay-sambahan mula sa mga durog at na bato at guho, kung gayon makatitiyak tayo ng ating mapagmahal na Ama sa langit, ay kayang buuing muli ang ating pagkatao. At ito ay kanyang gagawin. Ang kanyang plano ay gawin tayong higit na dakila kaysa rati. Higit pa sa kanyang kayang ilarawan ng ating isipan. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, sa landas ng pagiging disipulo, tayo ay nagiging mga nilalang na may taglay ng walang hanggang lulhati at galak na siyang nilayon na kahinatnan natin. Ito ang aking patotoo at mapakumbabang dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.